50-годы дыпламатычных адносінаў паміж апостальскай сталіцай і Турцыі стала нагодай для выдання асобнага зборніка дакументаў з Ватыканскага сакрэтнага архіва. Кніга пад назвай «На шляху да дыпламатычных адносін паміж Святым Пасадам і Турцыі» па матэрыялах Ватыканскага сакрэтнага архіва была выдадзена ў Стамбуле. Гэта падзея з'яўляецца ўнікальнай, бо яшчэ ніколі ў гісторыі ў Турцыі не выдаваліся зборнікі дакументаў з Ватыканскіх архіваў. Выданне, падрыхтаванае ў рамках святкавання 50-годзя дыпламатычных адносінаў, напоўнена шматлікімі фотаматэрыяламі з фонда Папы Яна XXIII, які быў апостальскім дэлегатам у Турцыі ў перыяд з 1935 па 1944 годы. Менавіта гэтаму пантыфіку прысвечана значная частка кнігі. Вялікую цікавасць даследчыкаў могуць выклікаць дакументы, якія адносяцца да перыяду з 1890 па 1935 годы, калі паміж Турцыяй і Святым Пасадам яшчэ не былі ўстаноўлены дыпламатычныя адносіны. Хоць афіцыйна яны пачаліся толькі ў 1960 годзе, але здзяйсняліся таксама ў атаманскі перыяд, калі апостальская сталіца знаходзілася пад абаронай некаторых краін, напрыклад, Францыі. Адзін з асобнікаў выдання быў падараваны Бенедыкту XVI. Адначасова рэктар Стамбульскага ўніверсітэта паінфармаваў папу аб ідэі адрэстаўраваць дамініканскі манастыр у гэтым горадзе з мэтай заснаваць там цэнтр даследаванняў гістарычнай і культурнай спадчыны адносін паміж апостальскай сталіцай і Турцыяй.